мен, Клара Маринова. И Елена Лазарова, социолог, Институт за социални изследвания и маркетинг MBMD. Здравейте, госпожо Лазарова.
Здравейте.
Ами да започна от красивата картина, която ни очерта преди няколко вечери със светнал поглед премиера Борисов. За цъфналите слънчогледи, блесналите житни ниви, прорязани от магистрали. Обаче, като следа социологическите проучвания, ентусиазмът и идилията за бъдещето се спъват от изследване за настоящето. Според последни проучвания, преди големите магистрали хората предпочитат да се говори за работата и за доходите им.
Да.
Остават само една година до изборите. Кое ще вземе връх? Магистралите, цъфналите слънчогледи, въобще ентусиазма или доходите и работата? Вашите прогнози.
Ами, те не са много трудни да се направят тези прогнози. След и след, особено последното увеличение на тока, мисля, че все повече и повече ГЕРБ започва да губят от своята сила. И това надали ще доведе до нещо добро. На всичкото отгоре се добавя и проблемите в София.
Така?
Имам предвид екопротестите.
Да.
Като добавим и към това и пожара на Витоша.
Така?
Някак картината съвсем не се очертава добра за настоящото правителство. И не мога сега да прогнозирам, но мисля, че при всяко положение ще има доста така изравняване на силите, освен ако ГЕРБ в последния момент не се дръпнат от тези всичките увеличения и така нататък.
Те няма как да се дръпнат, увеличенията вече са факт. Впрочем...
Да, права сте.
Впрочем, освен като социолог, като човек, който наблюдава политическите процеси в България, искам да ви попитам, как ще се справим с тази ситуация при тези драстични увеличения на енергоносителите? Ще последват, разбира се, увеличение на всички стоки и услуги. Няма начин.
Хляба
вече се вдигна. Това нещо ще изстани ли доверието на гласоподавателите в ГЕРБ и какво ще последва от това?
Ами, няма как да твърда обратното.
Така?
Няма как.
Но какви ще са последствията?
Ами, последствията ще бъдат... вече е спорен въпрос. Кой ще бъде победител на изборите?
Проблема е, че ГЕРБ непрекъснато подчертава, че искат да управляват самостоятелно, да си носят сами отговорността.
Да, но обаче ми се струва, че няма да имат такова предимство, каквото имаха сега. И ако това предимство им осигуряваше някакъв сравнителен комфорт, казвам сравнителен, то сега вече надали ще се радват на такова предимство. Ако въобще имат предимство.
В този смисъл, непременно трябва да ви попитам, старите партии си залагат на старите лозунги, но новите, които немалък брой се учредиха напоследък,
да,
предлагат ли нещо ново, различно, впечатляващо, смислено?
Ами поне аз не съм чула.
Защо така?
Ами не мога да ви кажа. Не знам. Поне аз не съм чула нищо ново, нищо впечатляващо, нищо смислено. На мен ми се струва, че просто едни и същи неща се говорят през времето и се повтарят по един и същи начин.
Много големи надежди, поне в социологическите изследвания излиза този факт, се съдържат към партията на Меглена Кунева.
Да, на Меглена Кунева.
Разбира се, тя не може да се съизмерва с онзи бум на надеждите, който съпътстваше Симеон Сакскобургготски и самия Бойко Борисов преди парламентарните избори 2005 и 2009 година. 2002 и 2009 година. Но все пак надежди се свързват и с тази партия. Основателни ли са тези надежди и какво можем да очакваме от тази партия?
Според мен са напълно основателни. Но тъй като вие ме попитахте какво ново, виждам ли нещо ново в политическия хоризонт,
да?
Не, няма нищо ново. Нищо ново няма. Има дори сени и същи лица, де да знам, според мен е някак много е наистина трудна в момента политическата ситуация в страната.
Направи впечатление, че доста хора от други партии отидаха в България на гражданите. От това тя печели или губи? И защо?
Ами от това, от една страна печели, защото това са хора се с опит в партийното строителство, тъй да се каже, а от друга страна губи, защото хората имат чувството това, което и аз имам. Че все едни същи лица, все едни същи хора. Найден Зеленогорски от началото на прехода е той.
Да.
Какво да говорим за нови лица? Някак опираме до, примерно, Даниел Вълчев, ако може да се нарече ново лице. Но от друга страна пък в България нямаме такъв голям потенциал, че да предлагаме непрекъснато нови лица, нови хора и така нататък. И може би в този смисъл е редно и гражданите да преосмислят малко позицията си и да няма чак такива големи претенции за нови лица, а по-скоро за нови идеи, нови това, което другите са разочаровали, когато са ги разочаровали вече един път, някак да се поправят, ето нещо такова.
Разговарям с Елена Лазарова, социолог, Институт за социални изследвания и маркетинг MBMD. Прави впечатление, госпожо Лазарова, че всички партии, почти всички, или преобладаващата част, заговориха за нормалност, нормализация на политическия живот. Какво искат да ни покажат с тези два термина и какво влагат в него? Нормалност и нормализация.
Ами влагат липсата на напрежение. Това според мен е влагат. Защото напрежението, което в момента се движи, просто вървим по една изключително, как да кажа, опъната жица, това не е добре. Не е добре при всяко положение. Някак Бойко Борисов не успя да намери пъти, по който да достигне до успокоение на ситуацията. Особено наистина в последно време. Някак не успяхме. Ето и министър Дянков дори, от който зависи немалко. И той... Факт е, че се получават в пространството и разнопосочни сигнали. Един министър твърди, че увеличението на тока не би трябвало да бъде повече от 5%. Друг представител на властта, хайде той не е министър, но друг представител на властта твърди, че увеличението на тока трябва да е 13%. Ето в какъв смисъл да се нормализира ежедневието на хората. Това наистина е много важно, защото те в момента са объркани, аз ги наблюдавам и в социологическите изследвания. Объркани са, не са наясно кой кой е. И по този начин ГЕРБ си правят, между другото, доста лоша услуга.
Да.
Няма яснота позицията. То не е само една, но няма яснота.
Да. Два фактора се открояват сред най-сериозните политически предизвикателства за спечелване на следващите избори. Първият е отношението към обществото на фона на обидното поведение на герберските лидери към него. Несъмнено това се проследява вече трета година. И наличието, втория фактор, на реалистична, изпълнима и коректна визия за следващия мандат. Хората искат да знаят просто как ще живеят през следващите 4 години и да планират своя живот. Кои партии осъзнават и са готови да се справят с тези два фактора по ваше впечатление? Какъв е вашия коментар и анализ?
Ами за сега не мога да скрия така предпочитанията си към партията на Меглена Кунева все пак.
Да.
Ако има някоя партия, която да е наясно с тези проблеми, това е партията на Меглена Кунева. За която ви казах вече мнението си, но просто понякога действително добре познатото старо е по-добре, отколкото прекалено новите неща.
Госпожо Лазарова, напоследък отново често и много тревожно се заговори за свободата на медиите в България, за свободата за словото. Защо медиите отново излизат на преден план? Защо пак са тема номер едно?
Ами защото се случиха няколко събития. Събитието, първото, което беше Диана Найденова в... хайде да не говоря сега с имена.
Да, защото тя отсъства от студиото.
Да, Диана Найденова. Второ, някак все повече се набляга на убеждението, че медиите са проводник на политиката на правителството.
А това наистина ли е така според вас като специалист или само се прокрадва това мнение? Те наистина ли медиите са проводник на правителствената политика и защитник на нея?
Ами вижте сега, понякога човек защитава едно нещо, като в края на къщата го иронизира или го отрича, но не с такава степен и сила, каквато може да се очаква за един подобен акт.
И не смятате ли, че в България има доста услужливи медии към властта?
Ами смятам, разбира се. Това е едно на ръка.
Толкова очевидно няколко медии правят впечатление, че просто няма как непредубедения зрител и слушател да не забележи този факт и читател.
Това е едно на ръка.
При това тази медийна групировка използва доста активно всички средства, които държавата влага в една банка, а тази банка ги финансира. Да. Тоест проблема с финансирането продължава да си съществува в България. А това е пряко свързано с свободата на словото и свободата на медиите. Така че едва ли само Найденова е повода да се заговори пак за свободата на медиите и за свободата на словото. Сякаш нерешени проблеми с финансирането са в основата им. Поне аз така мисля.
За съжаление, не сме само с медиите така.
Да, така е, права сте.
Ако бяхме само с медиите, защото все повече и повече започва да се говори в обществото за корпоративните интереси, за какви ли не задкулисни игри и просто...
Да.
Няма как да се излезе от това действително блато, което все повече и повече държавата ни затъва.
Благодаря ви за вашия коментар и анализ. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря и аз.
Елена Лазарова, социолог, Институт за социални изследвания и маркетинг MBMD.